Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, Ang Priceless: The Myth of Fair Value and How to Take Advantage of It ni William Poundstone ay isang aklat na non-fiction tungkol sa psikolohiya ng presyo, asal ng mamimili, at pagdedesisyon sa ilalim ng impluensya ng kapaligiran. Hinahamon nito ang karaniwang paniwalang may likas at eksaktong tamang presyo ang isang produkto o serbisyo. Sa halip, ipinapakita ni Poundstone na madalas nating hinuhusgahan ang halaga batay sa paghahambing, dating presyo na naaalala natin paraan ng pagpapakita ng numero at unang presyong inilatag sa atin. Gumagamit ang aklat ng mga halimbawa mula sa tindahan, menu ng restoran, mamahaling tatak, subasta, negosasyon, sahod at pagbili ng bahay. Layunin nitong ipaliwanag kung bakit epektibo ang mga taktikang tila maliit lamang gaya ng presyong nagtatapos sa siyam, malaking diskwento o sobrang mahal na produktong nakadisplay. Hindi ito simpleng gabay sa pagtitipid. Isa itong pagsusuri kung paano nabubuo ang pakiramdam natin sa halaga at kung paano ginagamit iyon ng mga negosyo at negosyador. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, walang ganap na makatarungang presyo sa paraan ng ating pag-iisip, sentral na argumento ng Priceless na hindi likas na nakikita ng tao ang eksaktong halaga ng mga bagay. Maari nating malaman na mas mahal dapat ang isang dekalidad na alak kaysa karaniwang alak o mas mataas ang presyo ng bahay sa mas maayos na lugar. Ngunit kapag tinanong kung magkano mismo ang dapat na presyo, kadalasan ay kulang ang ating matibay na batayan. Sa halip na gumamit ng panloob na sukatan, umaasa tayo sa mga presyong nakita na natin sa dating binili at sa mga alternatibong nasa harap natin. Mahalaga ang puntong ito dahil binabago nito ang pagtingin sa presyo bilang neutral na impormasyon. Ang presyo mismo ay nagiging mensahe. Kapag mataas ang presyo, maaari itong magpahiwatig ng kalidad, prestihiyo o pagiging limitado kahit hindi otomatikong napapatunayan ang mga katangiang iyon. Kapag mababa naman, maaari itong magmukhang bargain pero maaari ring magdulot ng pagdududa sa kalidad. Sa Pilipinas, makikita ito sa pagtingin ng mamimili sa mga premium na produkto sa mall kumpara sa katulad na produkto sa palengke o online marketplace. Hindi sinasabi ng aklat na walang tunay na gastos, kalidad o silbi ang mga produkto. Ang punto ni Poundstone ay magkaiba ang aktwal na gastos at ang halagang handang bayaran ng tao. Ang pagitan ng dalawang iyon ay hinuhubog ng perception. Dahil dito, kailangan tanungin ng mamimili kung ang binabayaran ba niya ay tunay na pakinabang o ang pakiramdam lamang na ang presyo ay makatwiran. Ikalawa, anchoring at contrast. Kung paanong binabago ng unang presyo ang susunod na hatol, isa sa pinakamahalagang mekanismo sa aklat ay anchoring, o ang malakas na impluensya ng unang numerong nakita o narinig sa susunod nating paghatol. Kapag may unang presyong inilatag, nagiging sanggunian ito kahit walang malinaw na dahilan kung bakit iyon ang tamang batayan. Sa negosasyon, ang unang alok ay maaaring humila sa usapan patungo sa saklaw na pabor sa naglatag nito. Sa tindahan, ang dating presyo bago ang sale ay maaaring magmukhang batayan ng pagtitipid kahit kailangan pa rin suriin kung makatotohanan ang dating presyo. Kaugnay nito ang contrast effect. Ang sobrang mahal na item ay hindi kailangang maging pangunahing mabenta upang maging kapakipakinabang sa nagbebenta. Maari itong magsilbing panghambing na nagpapamukhang mas abot kaya ang mga produktong nasa gitnang presyo, halimbawa, ang napakamahal na variant ng alak, relo, o pagkain ay maaring magtulak sa mamimili na piliin ang susunod na mas murang opsyon dahil tila praktikal ito sa tabi ng pinakamahal. Ipinapakita ni Poundstone na hindi ito basta panlilin lang na madaling iwasan sa pamamagitan ng pagiging matalino. Mabilis at automatiko ang paghahambing ng isip. Ang praktikal na tugon ay magtakda ng sariling batayan bago tumingin sa alok. Sa pagbili ng appliance, halimbawa, magtakda muna ng pangangailangan, budget, warranty, at presyo ng maihahambing na modelo. Sa sahod o kontrata, paghiwalayin ang unang numero mula sa tunay na halaga ng trabaho, responsibilidad, at umiiral na antas sa merkado. Ikatlo, bakit malakas ang epekto ng presyong nagtatapos sa siyam at ng disenyo ng presyo, tinutukoy ng Priceless ang mga detalyeng karaniwang minamaliit, gaya ng paggamit ng presyong nagtatapos sa siyam, ang 99. 99 ay halos kapareho ng 100 sa aktual na halaga, ngunit madalas itong basahin at maramdaman bilang mas mababa. Hindi lamang ito usapin ng isang sentimo. Ang paraan ng unang pagtingin sa numero ay nakaapekto sa mabilis nating pagtataya. Ang 999 piso ay maaaring automatikong maiugnay sa hanay na 900 kaysa 1,000 kahit alam nating maliit lamang ang pagitan, kasama rin sa pagsusuri ang paraan ng pagdidisenyo at pagpapakita ng presyo. Sa mga menu, maaaring makaapekto ang laki ng font, posisyon ng presyo, dami ng simbolo, at pagkakaayos ng mga pagkain sa pagpili ng customer. Kapag masyadong binibigyang diin ang numero, mas nagiging malinaw ang gastos. Kapag isinama ito ng maayos sa paglalarawan ng pagkain, maaaring mas mapunta ang pansin sa karanasan o sa kalidad na ipinapangako. Ang ganitong disenyo ay hindi hiwalay na dekorasyon lamang. Bahagi ito ng paraan kung paano inuunawa ng tao ang halaga. May praktikal na aral ito para sa mamimili at negosyo. Bilang mamimili, makabubuting ikumpara ang kabuuang halaga, dami, kalidad, at lahat ng dagdag na bayarin, hindi lamang ang huling digit o nakalagay na porsyento ng diskwento. Bilang nagbebenta, ipinakikita ng aklat na ang presentasyon ng presyo ay kailangang tumugma sa posisyon ng produkto. Gayunman, hindi nito mapapalitan ang maayos na kalidad at tiwala. Maaring makahikayat ang pagpepresyo sa unang bili, pero ang aktual na karanasan ang magpapabalik sa customer. Ika-apat, menu engineering, mga star, puzzle, at flowers sa pagpapasya ng customer. Ginagamit ni Poundstone ang mga menu ng restoran upang ipakita kung paano nagiging estratehikong kasangkapan ang pagpepresyo at presentasyon. Sa wika ng menu engineering, ang star ay pagkaing popular at mataas ang kinikita. Ang puzzle ay mataas ang potensyal na kita ngunit hindi madalas piliin. Ang flowers naman ay popular ngunit maliit ang kita dahil mataas ang gastos o mababa ang presyong kayang tanggapin ng customer. Mahalaga ang mga kategoryang ito dahil hindi sapat na tingnan lamang kung ano ang pinakamaraming nabebenta. Kailangang isaalang-alang ang kontribusyon ng bawat item sa kabuong kita. Ang layunin ng disenyo ng menu ay hindi lamang gawing maganda ang listahan. Maari nitong gabayan ang pansin patungo sa mga item na gusto ng restoran na mapili. Ang lokasyon ng pagkain sa menu, paglalarawan nito, at presyong katabi ng ibang opsyon ay nakaapekto sa desisyon. Ang isang mamahaling putahe ay maaring magsilbing anchor. Ang isang puzzle ay maaring maging mas kaakit-akit kung malinaw na naipapaliwanag ang kakaibang sangkap o paraan ng paghanda. Ang flowers naman ay maaring suriin kung dapat baguhin ang bahagi, sangkap o presyo. May mas malawak na aral ang bahaging ito para sa mga negosyo sa Pilipinas mula sa karinderya hanggang cafe at delivery kitchen. Hindi sapat ang basta pagdagdag ng patok na produkto kung hindi malinaw ang kita kada order. Ngunit may hangganan ang sikolohiya ng menu. Kapag hindi tugma ang presyo sa lasa, serving, serbisyo at reputasyon, mabilis itong mapapansin ng customer. Ang epektibong pagpepresyo ay pagsasanib ng datos sa gastos, pag-unawa sa pagpili ng tao at matapat na pagtupad sa ipinapangakong halaga. Panghuli, presyo bilang sandata sa negosasyon, sahod at malalaking kasunduan. Hindi nililimitahan ng priceless ang usapin sa retail shopping. Ipinapakita rin nito na mahalaga ang presyo sa negosasyon para sa sahod, real estate, kompensasyon at mga kasunduang pangnegosyo. Sa mga sitwasyong ito, mas mahirap tukuyin ang tamang halaga dahil hindi standard ang produktong pinag-uusapan. Ang isang trabaho ay may saklaw ng tungkulin, karanasan, benepisyo, oportunidad sa paglago at kondisyon sa trabaho. Ang isang bahay ay may lokasyon, kondisyon, timing at halaga para sa partikular na mamimili. Dahil maraming salik, mas madaling mangibabaw ang unang presyong binanggit at ang paraan ng pag-frame sa alok. Mahalaga rin ang memorya. Mas kaya nating tantiyahin ang presyo ng madalas bilhing produkto dahil paulit-ulit natin itong nakikita. Ngunit sa bihirang transaksyon, gaya ng pagbili ng lupa o pakikipag-usap tungkol sa compensation package, mahina ang personal nating price memory. Dito nagiging makapangyarihan ang list price, appraisal, dating sahod o unang offer. Maari silang magsilbing kapakipakinabang na impormasyon, pero hindi dapat tratuhing automatikong katotohanan. Ang praktikal na mensahe ng aklat ay paghahanda. Bago makipagnegosasyon, mangalap ng maihahambing na presyo, tukuyin ang pinakamahalagang kondisyon at suriin ang kabuong pakete sa alip na isang numero lamang. Sa alok na trabaho, halimbawa, isama ang benepisyo, oras ng biyahe, seguridad at responsibilidad. Sa pagbili ng bahay, ikumpara ang presyo kada sukat, kondisyon, lokasyon at gastos sa pagkukumpuni. Hindi nito inaalis ang impluwensya ng anchoring, ngunit binibigyan nito ng mas matibay na batayan ang sariling pasya. Bilang pagtatapos, ang priceless ay para sa mga mamimili, may-ari ng negosyo, marketer, negosyador, at profesional na gustong maunawaan kung bakit hindi sapat ang simpleng tanong na magkano ito. Magikinabang dito ang bumibili ng mga produktong may sale, nakikipag-usap tungkol sa sahod, nagpaplano ng presyo para sa maliit na negosyo, o sumusuri ng mga alok sa bahay, serbisyo at kontrata. Hindi ipinapangako ng aklat na may isang formula upang laging makuha ang pinakamurang presyo o manalo sa bawat negosasyon. Ang mas makatotohanang ambag nito ay ang paglalantad sa mga sangguniang hindi natin namamalayang ginagamit sa paghusga tulad ng unang alok, katabing presyo, dating presyo, at inyo ng presentasyon. Natatangi ang aklat sa mga karaniwang librong pang-ekonomiya dahil inilalapit nito ang behavioral decision theory sa pang-araw-araw na sitwasyon. Hindi nito tinatrato ang presyo bilang numerong resulta lamang ng supply, demand at gastos. Sa halip, ipinakikita nitong ang presyo ay bahagi ng komunikasyon at psikolohiya. Ang mga halimbawa mula sa menu, mamahaling produkto, retail display at negosasyon ay nagpapakita na iisang mga kahinaan sa pagtantsa ang lumilitaw sa iba't ibang larangan. Pinakamahalagang benepisyo ng pagbasa rito ang mas maingat na paghihiwalay ng tunay na halaga, personal na pangangailangan at impluensya ng framing. Para sa negosyo, nagbibigay ito ng mas malinaw na lente sa pagdidisenyo ng alok. Para sa individual, nagbibigay ito ng dahilan upang huminto, maghambing at magpasya gamit ang sariling pamantayan bago magpadala sa presyong ipinakita ng iba. Kung gusto mong sumuporta William Poundstone, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.